Nobody knows if they even have any right title or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level.
Donald Trump, USA's kommende præsident, har med denne bemærkning skabt røre ikke bare i vores hjemlige Andedam, men tværs over Atlanten. Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor Grønland gør klar til landstingsvalg, og hvor tilhørsforholdet til Danmark er en varm politisk kartoffel. Den grønlandsdanske fælleshistorie er lang og kompliceret, og den forstås forskelligt afhængig af hvem, som udlægger den. Den dominerende danske fortælling lyder, at vi i store træk var en god, ja vel nærmest humanistisk kolonimagt, som forstod grønlændernes behov. Men hvad siger de grønlandske kilder? Og er tolkningen af kolonitiden en kampplads mellem grønlændere og danskere, som endegyldigt vil afgøre de to landes fremtid? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til vores to gæster. Naja Bianco, selvstændig konsulent, tidligere direktør for det nordatlantiske hus og det grønlandske hus i Odense. Naja har sin faglige baggrund i statskundskab og har arbejdet blandt andet som rådgiver for Selvstyret, det danske udenrigsministerium og Nordisk Ministerråd. Og Naja er født og opvokset i Nuuk. Var det nogenlunde dækkende?
Ja, tak. Rønner.
Glimrende. Ved siden af Naja sidder Søren Rud, som har været med i programmet før i øvrigt. Søren er PhD og lektor i historie på Københavns Universitet, hvor han forsker i Grønlands udvikling som velfærdsstat og i kolonialisme og afkolonisering. Søren har skrevet bøger og forskningsartikler i både danske og internationale tidsskrifter om kolonialisme i relation til Grønland. Det håber jeg også var dækkende, Søren.
Det synes jeg er meget fint.
Det er glimrende. Så lad mig lige starte med et fælles spørgsmål. I har jo, som det vil fremgå, begge beskæftiger meget indgående med grønlandsk historie, grønlandske samfundsforhold, politik osv. Er det, vi er vidner til, at starte med dig, Nær, er det, vi er vidner til nu, er det en storm i et glas vand, noget, der lige blæser op og er udtryk for måske, at Trump momentant er optaget af Grønland og så vender det, eller er der noget, hvad skal vi sige, dybere eksistentielt på spil for Grønland her?
Jamen, jeg vil sige et eller andet sted midt imellem. I hvert fald synes jeg, at vi står ved en korsvej. Jeg synes, rigsfællesskabet, eller hvad vi vælger at kalde det i fremtiden, hvis det skal se ud på en anden måde, står ved en korsvej. Det er i hvert fald ikke et storm i glas vand. Jeg tror, læren fra 2019, hvor Trump jo også bebudede, at han ville købe Grønland, kan betragtes som en slags storm i glas vand. Mm-hmm. Mens det, der sker nu, har en langt dybere seriøsitet knyttet til det. Så det er i hvert fald
det mere eksistentielle, ja, så på en måde.
Ja, det synes jeg.
Og Søren, med historikerbrillen på, altså kan du også få øje på korsvejen, som Naja taler om?
Det kan jeg i høj grad, både ud fra den betragtning, at hele den her sag med Trump og interessen for Grønland, den jo også falder ned i et tidspunkt, hvor der har været forandringer eller sådan spændinger i forhold mellem Danmark og Grønland. Så jeg synes, at bestemt, at det er udtryk for noget, der har betydning.
Okay. Det her, man kan vel godt kalde det fornyede amerikanske krav på Grønland. Det findes jo i forskellige aftapninger siden 1945. Det genaktualiserer, som I begge to er inde på, spørgsmålet om det grønlandsdanske forhold. Vi har lige hørt Donald Trump himself i indledningen, så lad os høre hans ældste søn, Don Trump Jr., som de fleste nok er opmærksom på, besøgte Grønland. Han var i Nuuk, og han gav efterfølgende et interview til Fox News. Vi skal høre et minuts penge. Jeg kommer ikke til at oversætte det, men jeg er ret sikker på, at det fremgår ret tydeligt, hvad det er, han siger. Vi kommer ind, hvor intervieweren er ved at stille sit spørgsmål.
Did the people there that you spoke with and interacted with, did they seem interested in the idea of getting closer to the United States and maybe being liberated from Denmark, who's had control of Greenland for the last 200 years?
100%. I mean, honestly, I didn't see a single negative. I mean, we had crowds waving as we were landing. We went to restaurants, invited locals in. We went to the local bars. We went in there. We went to some of the cultural sites. Literally 100% positive from what I was able to see and experience. And again, these are people that feel they've been exploited. They have not been treated well by Denmark. They're prevented from utilizing the great natural resources that they have, whether that's coal, whether that's uranium, whether that's other rare earth minerals, whether that's gold and diamonds. It's really an incredible place. And these people are saying, we just want a better future for ourselves, and Denmark doesn't allow us to do anything. And beyond that, when we travel to Denmark, we're treated as second and third class citizens.
Ja, og de bliver behandlet som anden og tredje rangs borgere, altså selvfølgelig ikke amerikanere, det er de grønlændere, som Don Trump Jr. har mødt i Nuuk, og som fortæller ham om at blive udnyttet af danskerne, om ikke at få lov til at bruge de råstoffer, der er i den grønlandske undergrund, og i det hele taget at leve et noget mistrøstigt liv under den danske støvle, må man næsten forstå. Uden at vi skal hudflette Don Trump Jr. som person, har han, hørt gennem grønlandske ører, har han fat i den lange ende?
Jeg synes, det helt korte svar er nej. Det må det simpelthen være. Men det er ikke ens betydende med, hvad er det, man siger, der går ikke røg af en brand, uden der er ild. Så der er, det vil jeg komme tilbage til. Først og fremmest vil jeg sige, at det her er jo et rigtig godt eksempel på et PR-stunt. Mm. Et mediestunt. Og hvis man skal give Trump-klanen credit for noget, så er det dog det, at de er gode til PR og mediestunts. Og det er det her et udtryk for. Det er jo rigtigt, at han inviterede til en frokost i Nuuk. Men jeg har også set på de grønlandske nyheder, så sent som i går aftes, tror jeg det var, at det var i virkeligheden meget sårbare mennesker, han endte med at invitere op til den frokost, som man kan jo spekulere i. Mm. Jeg vil ikke lave nogen konklusioner overhovedet, men man kan spekulere i, at det var også mennesker, der måske nemt var tilbøjelige til at støtte nogle af de udsagn, der kommer fra Trump-klanen. Så vil jeg sige, at den cultural site, han besøgte, og i hvert fald lagde ud på sine sociale medier, det var jo, at han var oppe og besøge hans side. Og det er jo, synes jeg, et lidt klodset udtryk for at vise grønlænderne, at nu er man på deres side, og man kæmper mod kolonialismens lænker for grønlændernes skyld, men samtidig står og på en eller anden måde forherliger hans sidestation. Det synes jeg jo er lidt kuriøst.
Ja, og den vil jeg godt lige bringe over til Søren, som sidder og klukler lidt i skægget. Altså, den kan vi da godt lige tage, at Don Trump Jr. går op til det i øvrigt fra tid til anden vandaliserede værk af hans ide. Der bliver indimellem hældt maling på, og der er også skrevet decolonize, eller decolonize hedder det vist på godt engelsk. Hvad lægger du i, at Don Trump Jr. stiller sig op foran hans idestatuen?
Jamen, jeg synes, i helt forlængelse af det, når jeg sagde, at det jo viser, at man ligesom har planlagt den her, det her besøg, og det er en del af på en eller anden måde et meget, meget speciel form for diplomati, ikke, som udspiller sig og virker sådan relativt planlagt, men så dog alligevel ikke så gennemtænkt, at man sådan lige har luret den historiske kontekst og stemningen i Grønland, fordi man stiller sig simpelthen op foran symbolet, altså den koloniale ikonografi, kan man sige, og lader sig forevige der. Og jeg tror ovenikøbet, der var en udtalelse om, at det her startede Grønland eller noget i den stil i 1721. Ikke? Så jeg vil sige, at hvis der var nogen, der forestillede sig, at det her var et projekt, der ville ændre grundlæggende sådan ved indstillingen til grønlænderne, så tror jeg, at man blev... Blev klogere her.
Vi får lavet en engelsksproget oversættelse på programmet her, så sender vi det til Don Trump Jr., når han står i træningslokalet og pumper vægte, så kan han lige høre den her podcast. Men det, jeg vil spørge til, Naja, det er, at selvom du siger, at det måske nok er et lidt sårbart publikum, han havde indforskrevet, og vi har også læst nu, jeg var lige ved at sige, hvordan de blev bestukket, og måske et hårdt ord, men altså, de blev faktisk købt og betalt til at sige nogle udsagn. Ikke desto mindre med de her udsagn om, at grønlændere føler sig slet behandlet af danskere. Der har jeg da indtryk af, og her må du jo bare sætte mig på plads, men der har jeg da indtryk af, at han rammer en stadig stærkere strømning i en del af den grønlandske opinion, at nu er man sgu godt træt af den danske, ja, støvle er måske så meget sagt, men i hvert fald den danske behandling.
Absolut. Han rammer en øm tå, og han henviser jo særligt til det her med, hvordan grønlændere føler sig behandlet i Danmark. Selvom det er Grønland, han har besøgt meget kortvarigt, så henviser han til, hvordan grønlændere i Danmark føler sig behandlet. Og det kommer jo i klar forlængelse af mange af de sager, der har været om grønlændere i Danmark på det seneste. Blandt andet det forhold, at børn fra grønlandske familier i Danmark, der er en højere rate af dem, der er tvangsfjernet eller i pleje eller noget i den dur. Og der er knyttet nogle problemstillinger til omkring de undersøgelser, der søger, man er egnet som forældre. Så han knytter ligesom an til det, og det er jo rigtigt, at der er nogle skævvridninger i det. Der er nogle skævvridninger i, hvordan systemet betragter simpelthen den grønlandske borger i Danmark, fordi at den måde, systemet betragter grønlænderne i Danmark på, det er ud fra vestlige standarder. Og det er vi nok nødt til at indse, at det går ikke længere.
Så selvom at vi kan pege på, som du gjorde lige før, at nogle af de mennesker, som Don Trump Jr. henviser til, måske kan have deres egen lidt snævre dagsorden, så har han fat i noget i sådan fortællingen, som er genkendelig for grønlændere.
Han har absolut fat i noget. Jeg synes også, at vi skal huske nu, at vi taler om Grønland og Danmark og kolonialisme og en kolonialistisk arv og en kolonialistisk historie, der er mellem os, at der er altid et over- og underordnelsesforhold. I sådan nogle situationer. Og det er klart, at det har været Danmark, der har været overherren, og Grønland det modsatte. Så der er en kollektiv forståelse også blandt koloniserede folk, ikke kun i Grønland, men bestemt også i Grønland, om at man er mindre værd.
Og vi kommer ind på det om lidt, hvor vi også får Søren mere på banen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i det andet et øjeblik, fordi i et Grønland, altså dagens Grønland, eller Kalaallit Nunaat.
Kalaallit Nunaat.
Ja, det var ikke godt udtalt. Jeg har endda boet der som barn. Undskyld til grønlændere. Men i Grønland, hvor selvstændighedstanken bliver stærkere år for år, hvilken appel skulle det egentlig have at blive en del af USA? Det vil være selvmodsigende, vil jeg umiddelbart hævde.
Ja, den sådan umiddelbare appel kunne jo være det her med, at man fjerner sig fra noget andet. Altså det danske. Det danske å, om du vil.
Men du siger jo selv, at inuitfolkene ikke er blevet godt behandlet noget sted som trans, heller ikke i Canada for eksempel, eller
ja, jeg skulle lige til at sige, at hvis motivationen også kun er at fjerne sig fra noget andet, eller fra et, for at gå over til noget andet, så er det ikke sikkert, at det er holdbart i længden. Og det er klart, at vi skal jo bare kigge mod franerne, inuit i Canada og inuit i Alaska, og se på, hvilke forhold de har været underlagt, både under en kolonitid, men i virkeligheden også efter en kolonitid, for at se, at jeg synes i hvert fald ikke, det står bedre til for inuit i Canada eller i Alaska. Blandt andet kan man se på, hvordan inuitsproget er blevet bevaret. Der kigger inuit i Alaska og Canada jo mod Grønland, fordi de kan se, at det er faktisk blevet bevaret, og det er et levende sprog.
Nemlig. Prøv at høre, det var godt, vi fik slået det fast. Naja, nu vender vi os lidt mere mod det historiske, men holder selvfølgelig aktualiteten for øje. Vi skal, vi bliver på en måde ved det amerikanske. Vi skal høre et klip nu med en vis Eugenie Anderson. Hun var USA's første kvindelige ambassadør. Hun var udsendt til Danmark i 1949, og her hun interviewet på amerikansk tv i 1951, hvor hun, som vi kan høre, siger, at Grønland har fået mere ud af det dansk-grønlandske forhold end den anden vej.
Is Greenland a profitable enterprise for Denmark? Is there taxes collected?
Oh no, I think the Danes have put more into Greenland than they have ever taken out of it.
Merely a strategic bay.
It's very important from a strategic point of view, and it's Denmark's last colony. It's yeah. Very important to Denmark from a traditional point of view.
Right.
Yes.
Det er på mange måder fascinerende interview. Har du nogensinde set det, Søren?
Nej, det har jeg ikke.
Nå, altså det er tilgængeligt på den kilde, jeg ofte refererer til her i programmet, nemlig YouTube. Og jeg har set det et par gange, og hun gør en brav figur, Eugenie Anderson, for at forklare, hvor godt danskerne behandler. Ja. Hun siger ikke ædle vilde, men det ligger ligesom i konteksten. Men det, jeg vil spørge dig til, Søren, det er, har hun ret i, at det er grønlænderne, som har fået mest ud af forholdet til Danmark, sådan helt op i helikopterperspektivet, og så velvidende af det her 1951, hun taler ud fra?
Ja, altså der kommer jeg jo til at tænke på Monty Pythons Life of Brian, altså hvor man har den her scene, hvor John Cleese siger, what have the Romans ever done for us? Og så begynder folk at svare tilbage, at der var jo det her med sanitet og veje og medicin og uddannelse og sådan noget. Men samtidig kan man sige, så selvfølgelig kan man sige, at Grønlands sådan, og grønlændernes sådan kontakt med omverdenen kommer jo til at gå igennem Danmark, og kontakt med mange af de her ting, som grønlænderne jo har lige så meget ejerskab over. Men derfor kan man jo godt sige, at den der, hvad skal man sige, den der koloniale kontakt er jo kontaktfladen til en hel masse ting, så derfor får man jo en masse ud af det, kan man sige. På den anden side får man jo også en hel, kan man sige, så kommer man jo ind i det her hierarkiseret forhold, som Naja talte om før, som ligger i den koloniale relation. Så det der med, hvem der har fået noget ud af det, hvis man ser økonomisk på det, så er det jo kolossalt svært at gøre op, fordi der er et af handels, et handelskompanis regnskab, der kan man kigge, men så er der noget, man ikke taler med i det, for eksempel udnyttelse af råstoffer, minedrift i Grønland og sådan noget, det har sådan kørt ved siden af, så det kan være meget svært at gøre op det økonomiske. Så er der selvfølgelig det, sådan, det strategiske, det der handler om anseelse osv., der har hun jo faktisk ret, Eugenie Andersen, når hun taler om den her, at det her, den vigtigheden af, at Grønland er Danmarks sidste koloni efter salget af hvad hedder de dansk-vestindiske øer.
Ja, i 1917.
Ja, og det har en stor betydning for Danmarks sådan, selvforståelse som en, kan man sige, kolonimagt og et land, der betyder noget, har en betydning. Mm. Så jeg synes, det her med, hvem der har fået noget ud af det, er præmissen i spørgsmålet, er meget svær, ikke? Altså, okay. at gøre op.
Jeg skal lige sige til lytterne, hvis der er nogen, der tænker, hov, I starter der bare sådan en medias ræs med at tale om kolonialisme. Altså, i dag bygger vi det ikke op sådan fra A til og derudaf, fordi det har vi faktisk gjort i et tidligere program. Det var det, jeg refererede til, hvor Søren Rud har været med. Jeg tror, det er program nummer 10 i den her række. Det kan man så gå tilbage og høre. Så vi kaster os lidt ud i det, og er også, som man vil kunne høre fra klippet, altså i efterkrigstiden, fordi vi skal jo snakke i dag om selvstændighedstanker og amerikaniseringen og forsøget på, i hvert fald fra USA's side, også at få en bid af den attraktive grønlandske kage. Men Søren, jeg skal bare lige høre, når vi taler kolonialisme, når vi taler Danmarks tilstedeværelse i Grønland, altså Hans Ede nævnte de begge to, det er selvfølgelig kristningen og udbredelsen af evangelierne, men hvis vi skal skære igennem og sige det egentlige for den danske tilstedeværelse i Grønland, et land, der ligger så langt væk, en kultur, der er så fremmedartet for den danske, for den nordiske, er det handel, dybest set økonomi?
Altså, jeg synes, der er flere ting i det. Altså, jeg synes, det er handel. Det er både handel, men det er også kultur. Mm. Altså, og om det så er i form af mission, hvor man udbreder region, eller det er senere, kan man sige, sådan en form for, man oplever, man er på en eller anden mission i forhold til at udvikle kulturelt. Så jeg vil sige, at man skal ikke tage de kulturelle dimensioner ud af det koloniale. Jeg tror, det er en lige så central, eller i hvert fald meget, meget central del af det koloniale.
Og hvad tænker du på med det kulturelle?
Jamen, jeg tænker på, at man har den her forestilling om, at der er et, at man ligesom tager vare på nogle andre. Man får en bestemt rolle ved at være i en kolonisator. Danmark udstiller jo Grønland på koloniudstillinger internationalt, for eksempel i Rom og Paris i 30'erne. Der deltager Danmark i de her koloniudstillinger. Det handler dels om at markere sådan suverænitet over Grønland, og i det her spørgsmål om hvem der egentlig har retten til Grønland, men det handler også om ligesom at melde sig ind i den klub af avancerede, industrialiserede nationer, som koloniserer. Så det er ligesom, der er noget, der handler om anseelse og om kultur, og hvordan man forstår sig selv i det her møde med nogle andre.
Nej, det kan godt være, at nu ligger en altså noget underforstået ind i mit spørgsmål, men når jeg hører Søren beskrive det på den måde, og tidsfæstende det til for eksempel mellemkrigsårene, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, selvom der har været danske administratorer, skolelærere, læger og hvem der end har været sendt op, som har haft en stor kærlighed til Grønland og det grønlandske og taget mange, hvad skal vi sige, af de kulturelle træk på sig, så kan det ikke være at tænke på, at der ligger nok et eller andet sted, om det så er ubevidst, en forestilling om, at vi, som kommer hernede fra, vi har noget at lære de vilde deroppe. Er det også sådan, hvad skal man sige, den grønlandske fortælling, som du kender, den lyder, at man er blevet forsøgt belært, blevet forsøgt civiliseret?
Ja, helt sikkert. Og den forestilling lever egentlig også i dag, men har måske en lidt anden karakter.
Hos hvem?
Blandt grønlænderne, mm-hmm. Blandt det grønlandske folk. Jeg tror, det Søren også taler om, når han taler om kultur, der hører jeg i virkeligheden også, at det er svært at adskille religion og kultur, i hvert fald på det tidspunkt i 1721 og frem efter, hvor Hans Ede kommer til Grønland og gør Grønland til et kristent land. Men ja, der ligger i det, at nogen ved bedre, og det er i det her tilfælde Danmark og danskerne, der kommer til Grønland og ved bedre og skal fortælle det grønlandske folk, hvordan man skal agere, hvis man skal være en moderne nation. Og det har ligesom hængt lidt ved.
Men der er jo, altså, og det kan jeg jo godt forstå, at jeg skal lige sparke ind. Jeg har jo altså også en lille fortid deroppe, som min klodset udtale før måske ikke vidner om, men jeg har boet der som barn, så jeg kender godt, genkendt nogle af de beskrivelser, du kom med, Naja. Men altså, omvendt, så er der jo danske historikere. Det kunne være en Torkel Kjærgaard, han har selv været offentlig omkring det, som vil sige, jamen altså,
kolonialisme, skal, der skal man også sondre. Altså den danske kolonipolitik, for eksempel i det Trankebar, eller et hjørne af Ghana, eller de vestindiske øer, som Søren refererede til, der var sådan en åbenlys udnyttelse, og man kan vel godt sige en helt klassisk brutalisering, og slaverne blev pisket, og endda nogle gange henrettet. Sådan har det ikke været i Grønland. Der forsøgte man endda at tage vare på inuits sprog og kultur, og der var en anderledes omfavnelse, så det er ikke rigtig kolonialisme. Kolonialisme kunne et argument lyde.
Ja, det er rigtigt. Og det synes jeg måske, vi har hørt lidt for meget i den dansk-grønlandske kontekst. Det er ikke, fordi jeg fuldstændig vil affeje det, fordi det har også en validitet i sig. Men det, jeg synes er vigtigt, når vi taler kolonialisme mellem Grønland og Danmark, det er, at vi også anskuer det absolut. Og det, jeg mener med det er, at ofte, når vi har talt om kolonialisme mellem Grønland og Danmark, så har vi hurtigt hørt fra den danske side, at det var jo meget værre i Trankebar, og der var folk jo der var slaveri, eller vi gjorde jo ikke ligesom belgierne i Kongo, hvor de huggede hænderne af dem. Så lige pludselig så kommer det ind i en forklaringsramme,
eller i en
relativ sammenhæng, hvor man sammenligner med andre, hvor man kun som Danmark kan fremstå som god. Og det fjerner så fokus på de ting, der ikke har været gode. Og derfor har vi ikke fået set de her uhensigtsmæssige ting og de her uhyrligheder, der også er sket i øjnene.
Søren, apropos uhyrligheder, og der er sikkert ganske meget at gribe fat i, men noget, jeg selv har noteret mig i relation til Grønland, det er, at i begyndelsen af 20. århundrede for eksempel, der var både i bygderne, men også i de trods alt lidt større bysamfund, der var en ret udtalt fattigdom, der var et mangelfuldt sundhedsvæsen, der var eksempelvis tuberkulose, der florerede. Hvordan begrundede man fra dansk side, altså i den koloniale administration, når man sad, hvor vi sidder nu, måske ikke lige Danmarks Radio, men altså i Udenrigsministeriet, og tænkte Grønland. Hvordan begrundede man, at grønlænderne havde en levefod, der var markant ringere end danskernes?
Jamen, det hænger jo sammen med, og jeg er meget enig også i det, som når jeg sagde, at alle koloniprojekter er jo forskellige. Altså, og der findes nogle koloniprojekter, som minder om det, der sker i Grønland. Altså, der, hvis man er eksempelvis i Stillehavet, og altså nogle af de koloniprojekter der fra Samoa og Fiji, for eksempel, der er nogle
britiske koloniprojekter der?
Ja, og tyske, ja. Så man kan sige, der er her en hvad hedder det, der er forskellige af alle koloniprojekter, så der er forskellige dynamikker. Og for at vende tilbage til det spørgsmål om levestandarden, der kan man sige, at det blev efterhånden et bærende princip i det danske koloniprojekt i Grønland, egentlig at lade grønlænderne leve relativt oprindeligt, ikke blande sig for meget i kulturen, og i virkeligheden, man skal understøtte nogle elementer af den traditionelle kultur. Og det hang sammen med, at man havde brug for, at grønlænderne fangede sæler, som de kunne handle ind til den grønlandske, eller altså den det kan man sige, handlen, ikke? Den grønlandske handel. Og derfor kan man sige, at der er et vist sådan kulturbevarende aspekt af den danske kolonialisme i Grønland. Men den har jo så på den anden side også den bagside, eller bagsiden af den medalje er jo, at den også satte en hel masse begrænsninger for, hvad grønlændere måtte og ikke måtte. Og når det så kommer til eksempelvis boligstandard og sundhed og sanitet og alt sådan noget, jamen så er det jo virkelig et udtryk for, at man ikke blandede sig ret meget, eller ligesom ville lade tingene køre.
Men så nu går der en pros op for mig. Det er måske lidt sent, kan man sige, for en mand på 55, der er uddannet historiker. Men sådan som jeg hører dig i hvert fald, så har man fra dansk side, og her er vi jo altså et eller andet sted inde i første halvdel af det 20. århundrede, for eksempel, det kunne også være det 19. århundrede, der har man altså en forestilling om, jamen vi vil godt, apropos det kulturelle og måske sproglige og religiøse, vil vi godt løfte grønlænderne lidt op, men de må ikke få lov til at forlade den traditionelle levevej alt for meget, fordi så mister vi noget økonomisk i forhold til for eksempel fangst af sæler og hvaler. Altså spæk og olie har jo været vigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså det er meget, kan man sige, meget fremtrædende dynamik i den her, kan man sige, sådan egentlig, altså man kan diskutere, hvornår kolonialismen stopper, ikke? Så med den egentlige koloniperiode indtil efter en verdenskrig, der kan man sige, at der er det et meget afgørende træk i den danske koloniadministration, og hvor der eksempelvis begynder at være meget gode argumenter for en overgang til fiskeri, og mange grønlændere også presser på for at få lov til at udvikle det her fiskeri, så er der faktisk en stor konservatisme i den danske koloniadministration, fordi det er så rodfæstet, at grønlænderne ikke ligesom skal udvikle sig for meget. Der er også begrænsninger i forhold til, hvor meget uddannelse og sprog, man skal tilegne sig og alt sådan noget.
Men nej, altså i hele det her kompleks, for det er virkelig komplicerede sager, fordi det er ikke bare sort-hvidt, kan man sige, og alligevel så er der helt klart en gruppe mennesker, nemlig inuit i Grønland, som generelt har været placeret på et andet og lavere trin, end det danskerne deroppe havde, og også anså for rimeligt for dem. Det tror jeg må være sådan historisk faktuelt. Men der var jo også grønlændere trods alt, altså der var de her landsråd for eksempel, så der har jo været grønlandske politikere og administratorer, som har været en del af den her politik?
Ja og nej. Ja, i den forstand, og jeg er glad for, at du siger det her med, at nu er alting jo ikke sort-hvidt, og så er jeg glad for, at det jo er kampen om historie, vi er i, ikke? Fordi at vi skal jo også huske den historiske kontekst. Nu er jeg jo selv statskundskaber, så jeg godt lide at kigge på politikken inden for en historisk kontekst. Og det, der jo også er sket fra efterkrigstiden og nu, det er jo, at vi er blevet meget mere opmærksom på governance, mm-hmm. og vi er blevet meget
oversat
mere...
Oversat som?
Jamen, som...
embedsførelse?
Sige, embedsførelse, ordentlig good governance, kan man sige, ikke? Ordentlig embedsførelse, og i ordentlig embedsførelse, der ligger jo det her med inddragelse. Så jeg tror også, vi har også at gøre med et paradigmeskift i historien, og i den måde, man laver politik på. Man kan sige, op til... 2. verdenskrig og umiddelbart efter, hvor der er en hel masse ting, der skal falde på plads, så har du ikke en udbredt kultur eller tradition for at inddrage befolkninger, særligt ikke koloniserede befolkninger. Og der sker et skifte der i efterkrigstiden, hvor det her med inddragelse, demokratisk inddragelse, begynder at blive mere og mere vigtigt. Så ja, landsrådet jo også op til krigen var en del af det, men man kan stille sig selv spørgsmålet, om de bare var, for at bruge et lidt negativt lavet udtryk, nikkedukker i nogen sammenhæng, og legitimerende nikkedukker. Og så sker der så et skifte i efterkrigstiden.
Ja, og der vil jeg så gerne skifte fra den kritiske statskundskaber til den kritiske historiker. Søren, hvordan ser du på landsrådet. Er det nikkedukker installeret af danskerne for at, hvis jeg nu virkelig skal skære igennem og have en slags legitimation for den førte politik og sige, jamen se, det er jo grønlænderne selv, eller hvordan skal vi forstå landsrådets rolle?
Altså, jeg kan sagtens følge de overvejelser, som vi lige har hørt. Jeg synes ikke, at nikkedukker er det rigtige udtryk, eller sådan. Det er jo også at sætte det på spidsen, kan man sige. Altså, der landsrådene inden 2. verdenskrig havde jo en rådgivende funktion, og for bordenden sad den danske inspektør eller landsfoged. Så det er klart, at og der er masser af eksempler på, at politikerne i landsrådet prøver at presse på for nogle agendaer, eksempelvis omhandlende fiskeri eller kriminallov osv. Der er masser af eksempler, hvor man ligesom forsøger at presse på for at få nogle forandringer, men det her pres bliver afvist af de danske myndigheder. Så jeg synes ikke kun at man kan sige at landsrådspolitikerne sad der og bare fungerede som en form for gummistempel. Det synes jeg bestemt ikke. Man kan også sige, at der ligesom er en strømning, der handlede om, at i Danmark var man virkelig bange for at samle de to landsråd i Nordgrønland og Sydgrønland til et landsråd, fordi man var bange for separatisme, simpelthen, at det kunne udvikle sig til, at grønlænderne kunne begynde ligesom at finde ud af og finde lidt mere fælles fodslag, fordi at kommunikationsvejene var jo meget kompliceret mellem to landsråd, der lå langt fra hinanden og ikke mødtes regelmæssigt, og så hvad hedder det, kommunikation med København. Det er jo med til, at det kan jo skabe en situation, hvor det er meget vanskeligt at komme igennem med nogle politiske krav.
Men sådan, det kan være, inden vi skifter spor, at du lige kan sætte, jeg ved, det er et stort spørgsmål, men lige bare sætte nogle ord på, hvordan bliver rammerne for den danske kolonipolitik egentlig skabt? Og igen, det har måske lidt at gøre med, hvilken periode vi befinder os i, men hvis vi nu siger her fra første halvdel af det 20. århundrede og frem til, ja, dybest set til grundlovsændringen i 53, så den officielle afkolonisering af Grønland.
Ja, det er nogle store spørgsmål. Altså, men altså, man kan jo sige, at altså, bevægelsen går jo fra, at beslutningerne og rammerne for koloniprojektet bliver jo lagt i København, og altså vi har et rigsdags, et Grønlandsudvalg i rigsdagen er centralt, og så har man nogle administrative institutioner, der også er centrale. Og så hvis man skal tage det meget overordnet, så går man jo mod at have en større grad af inddragelse, og i forbindelse med, altså kan man sige, op mod 2. verdenskrig, og ikke mindst efter 2. verdenskrig, jamen, så er man jo lige pludselig i en situation, hvor kan man sige, at den her inddragelse bliver mere central. Altså Danmark er presset af, yeah, af en hel række forhold, og det er klart, at der bliver magtbalancen ligesom anderledes, og landsråd og de grønlandske politikere bliver mere inddraget, også i nogle kommissioner, som skal afgøre fremtiden.
Det vil jeg kalde et, for at sige det på godt engelsk, grand sweep. Godt gået. Jeg vil sige til nye lyttere, vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag taler om Grønlands opgør med den danske kolonitid. Dagens to gæster er Naja Bianco, selvstændig rådgiver, tidligere direktør for blandt andet Det Grønlandske Hus i Odense, og også med stor erfaring fra Grønlands dansk udenrigspolitik, og Søren Rud, PhD og lektor i historie på Københavns Universitet, hvor han forsker i kolonialisme og afkolonisering i relation til Grønland. Og jeg kan lige så godt sige til lytterne, at vi har alt for meget på programmet til den sidste lille halve time, så det bliver lidt hop fra isflag til isflag, men jeg kunne tænke mig, at vi skal høre et klip. Det er med en dansk skoleinspektør i Nuuk, og det er fra 1964.
En meget stor del af skolebørnene, synes jeg, ser ud, som om de er tilbagestående, som om de er det, som vi kalder backward-børn. De er bagefter i udvikling, muligvis på grund af dårlig ernæring, overfyldte huse, manglende omsorg i samme forstand, som vi kender det fra Danmark. Der bliver sjældent læst højt for børnene, laget med dem i fællesskab i familien og alt sådan nogle ting. Så det der at kunne håndtere en blyant og en æske farver, før man kommer i skole, det betyder uendelig meget.
Det træffer de ikke tit hos de grønlandske børn?
Det er almindeligt, at vi ikke træffer det, ja.
Jeg skal sige, nej, det er jo egentlig ret hård kost, det her. Det er fra 64. Den pågældende skoleinspektør udtrykker, inden vi kommer hertil, sin store kærlighed til Grønland. Han har boet i Nuuk i 15 år, og han er meget glad for at sådan i nogenlunde grad bemestre det grønlandske sprog. Han prøver at tale objektivt om, at der er forskelle på danskere og grønlænder. Ikke nødvendigvis kvalitativ forskel, men nogle sociale forskelle. Men for det første vil jeg lige spørge dig, hvordan hører du det egentlig? Nu sidder jeg jo allerede og begynder at småtolke. Meget dansk.
Jamen, det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, men jeg er ikke så overrasket over de udmeldinger.
Men hører du det her som udtryk for, at grønlandske børn, grønlandske borgere, stadig på det her tidspunkt, 64 er det som sagt, han siger backward, det er anden rangs borgere?
Ja, det gør jeg på den ene side, fordi det er jo det, han i hvert fald i klippet, som vi præsenterede for her, klart og tydeligt siger som det første. Til gengæld vil jeg så sige, den måde, han beskriver og argumenterer for det efterfølgende, det her med dårlig ernæring og at husene er overfyldte, og de er præget af omsorgssvigt, og de får heller ikke læst højt derhjemme, det vil et barn i Danmark eller i Japan eller i et land i Afrika jo også blive dårligere af. Så det er nogle forhold, der gør, at man ikke kan fungere særlig godt i skolen. Hvis nogle af de her fundamentale ting ikke er på plads på hjemmefronten, så kan du heller ikke agere som et godt skolebarn. Så jeg synes på den måde egentlig, at det er lidt selvmodsigende. Når det så er sagt, så er det da klart, at inuit og grønlandske børn har været kigget på som tilbagestående, fordi at den danske repræsentant i det her tilfælde, skolelæreren eller skoleinspektøren, heller ikke har kunnet identificere sig med det her barn. Når man tager et barn, der har en inuit kultur, som er så væsentligt forskellig fra den danske kultur, og hvis sprog i øvrigt er væsentligt forskellig fra det danske sprog, og præsentere det for, nu skal du bare lige sættes ind i en dansk kontekst, og her, værsgo ud og læse Lise og Anne, eller hvad de der bøger i øvrigt hedder.
Søren og Mette.
Søren og Mette, det er nok dem, jeg tænker på, og forholde dig til, at Søren og Mette går en tur i skoven, frem for at skulle forholde dig til Akkadu Aviaja, der er ude at plukke sortebær på en sensommerdag. Så er det klart, at de børn godt kan blive ud fra en dansk kontekst blive betragtet som tilbagestående, men det er jo ikke ensbetydende med, at de var det eller er det.
Nej, det er klart. Og Søren, Grønland er jo på det her tidspunkt, hvor vi hører skoleinspektøren tale, der har de jo på papiret i kraft af grundlovsændringen i juni 53 været et ligeværdigt medlem af det danske rige. Grønland skal løftes ind i moderniteten, levestandarden skal op, og grønlænderne skal flytte fra bygd til by. Det var noget, både danske og grønlandske politikere sagde. Var det, når du kigger tilbage, og nu lægger jeg måske en værdimæssig præmis ind i mit spørgsmål, men jeg kan ikke lade være. Altså, var det forkert fra dansk side at tro, at man kunne overføre det, der var et gryende velfærdsboom i Danmark i 50'erne og 60'erne, til grønlandske forhold, uden på en eller anden måde at gøre noget galt for grønlænderne. Altså tanken om ligesom at give dem et trinbræt til moderniteten, så bør de da være glade. Og så var der en hel masse mellemregninger, man måske egentlig ikke havde med.
Jamen det synes jeg er rigtigt, at man kan sige, at det afspejler jo ligesom en... jeg har et begreb, jeg godt kan lide, der hedder velfærdskolonialisme, ikke? At man ligesom der i den her periode efter en verdenskrig med de store reformprogrammer, der bliver vedtaget, og så selvfølgelig også indlemmelsen i kongeriget, så udfolder man jo i virkeligheden en velfærdspolitik på en hel masse områder. Det kommer jo til at stå i meget stor kontrast til det, der var før, nemlig den her kulturbeskyttelsespolitik. Så det bliver jo for mange en meget brat overgang. På den anden side er det selvfølgelig også vigtigt at holde fast i, at der var en hel masse grønlændere, politikere og intellektuelle, som ønskede den her udvikling, fordi at man ønskede forbedringer for i levestandarden, ikke? Man ønskede at forbedre sundheden og mulighed for uddannelse og erhverv og udvikling. Så det er klart, at det ligesom er komplekst, men den her politik gør jo, at man bliver sat i en meget udfordrende situation, hvor grønlænders liv skal forandre sig meget hurtigt.
Der er den her dobbelthed, vi var inde på før, ja, hvor man altså gerne vil have grønlænderne til at bede fadervor og synge med i kirkekor og tale sådan begribelig dansk, men samtidig holde sig i sådan overvejende det traditionelle fangerværv. Det skal ligesom forandres, fordi nu skal man ind, nu kommer der også en industrialisering, det er jo en del af moderniseringen, så der får man den fulde pakke, vel egentlig?
Der får man en fuld pakke og også en meget bræt overgang, kan man sige, fordi man ligesom i stort omfang ligesom bremset en udvikling, og så pludselig sætter voldsomt ind, og der er det jo, kan man sige, hvis man skal pege på fejlen, så er det jo ligesom den manglende inddragelse, eller måske noget, der handler om tempo, og den måde, man udfolder tingene på, og så selvfølgelig, at de koloniale roller, at der er nogen, der er i toppen af hierarkiet, og andre ligesom er nogen, der skal hjælpes frem, det som vi også hørte på skoleinspektøren, så bliver det jo ligesom bevaret i den her periode, så der er ligesom nogle ting, som grønlænderne så også, efterhånden får mere og mere øje på, at man ikke får den indflydelse, ikke får den rolle, som man egentlig har forestillet sig og ønsket.
Det er jo også et udtryk for netop med det her hierarki, at man har måske ikke i toppen af hierarkiet gjort sig den ulejlighed at prøve at stable et skolevæsen på benene, der kunne imødekomme den kultur, man forsøgte at uddanne. Hvis jeg skal give et konkret eksempel fra min egen barndom og min egen skolegang på Adolf Fik Samuel Kleinschmidt i Nuuk, så blev jeg placeret i en dansktalende klasse. På det tidspunkt var der stadigvæk opdeling i dansktalende klasser og grønlandstalende klasser.
Og kronologien i starten af 80'erne?
Ja,
måske?
Der er vi i 80'erne, ja, og jeg blev færdig i folkeskolen i starten af 90'erne. Så der var simpelthen en opdeling i grønlandstalende klasser og dansktalende klasser. Og os, der gik i dansktalende klasser, vi gik et år mindre i skole. Så vores grønlandstalende venner og parallelklassekammerater skulle simpelthen gå et år mere i skole. Og i det ligger der også en underforståelse af, de er ikke gode nok til det danske, ergo er de ikke gode nok til at gå videre og skal have det ekstra år. Og det var en enorm stigmatisering, som jeg mærkede på egen krop, da jeg var barn i folkeskolen, men som jeg først sent har kunnet sætte ord på.
Og nu du taler om det stigmatiserede, Naja, altså nogle af de, lad os bare være ærlige, det er en enorm konfliktfyldt tid lige nu, når det grønlandsdanske forhold diskuteres endnu en gang, og det fyrer gennem luften, hvis vi bare tager nogle af de udsagn, der kommer her, både fra politisk hold, men også sådan kommentatorer. Der er sådan en dybest set en kritik af grønlændere, som handler om, jamen, altså, de har fandme, undskyld mit sprog, fået alt og er utaknemmelige. Hvis man så lytter til de grønlandske stemmer, så er der nogen, der siger, prøv lige at høre, vi har fået alt, jo tak. Altså, vi har også ringe uddannelsesgrad, vi har højere selvmordstal end i den her del af rigsfællesskabet, vi har også mere misbrug, og det er altså et resultat af den danske tilstedeværelse og hele det her meget radikale modernitetsløft. Hvis man stiller det sådan op, naja, jeg ved ikke, om jeg kan tvinge dig til at gå over i den ene lejr frem for den anden, men ser du, at noget af det, jeg nævnte før, nogle af konsekvenserne for det grønlandske samfund, at de er et resultat? Altså, hvordan man end vender og drejer det af den danske politik, eller konsekvenserne af den danske politik?
Ja, er det helt korte svar, men nu er virkeligheden jo altid mere nuanceret end ja eller nej. Jeg tror, når du kigger på alle koloniserede folk, og særligt i Arktis, der vil du se de her tendenser med for eksempel en ekstrem høj selvmordsrate. Det gør sig også gældende blandt inuit i Alaska og i Canada. Mm. Det gør sig i øvrigt også gældende blandt samer i Norden. Så der er nogle tråde, der kan trækkes til kolonitiden og den måde, man er blevet behandlet på, og det efterfølgende kollektiv mindreværd, der deraf følger.
Nå, så der følger et kollektiv lavt selvværd eller mindreværd?
Det er min påstand, mm-hmm. at der gør.
Søren, igen med historikerbrillen på, for det er jo derfor, du er indforskrevet. Altså, i løbet af efterkrigstiden, sådan især anden halvdel af 50'erne, som en del af hele den her modernisering. Der kommer jo mange danskere til Grønland. De er administratorer, de er skolelærer, for eksempel som mine egne forældre, de er håndværkere. Og de tjente udmærket penge og fik forskellige privilegier, som grønlænderne ikke havde. Naja pegede lige på noget med skolegang, for eksempel. Hvad betød den her dansker-invasion, i nogen grad også nordmands-invasion, for balancen i det grønlandske samfund?
Ja, jeg tror, at de forskelle og den her følelse af, som det blev omtalt før, ligesom af, at der er forskellige befolkningsgrupper med forskellige muligheder, og det tror jeg bliver forstærket af, at der pludselig kommer en hel masse danskere til Grønland. Så er der jo også mange danske mænd, som er i Grønland for at arbejde, som jo måske ikke nødvendigvis er den bedste indflydelse, man kan forestille sig. Det har nok ikke været med til at skabe et bedre forhold mellem danskere og grønlændere.
Og naja, i hele det her forhold, der er mellem danskere og grønlændere, det kan være, at Søren jo har ret i, at der er noget, der bliver forværret på en eller anden måde. Der vokser jo, og det har allerede været der i 20'erne og 30'erne, der er jo også grønlandske intellektuelle, grønlandske politikere, som udvikler visioner for, hvordan Grønland kan tage mere hånd om egen skæbne, og jo på et tidspunkt i hvert fald få et selvstyre, hvis ikke fuldstændig selvstændighed. I 1979, for nu bare springe frem, der kommer det grønlandske hjemmestyre. Det var selvfølgelig en stor begivenhed. Der var de tre isbjørne, Lars Emil Johansen, som sammen med Jonathan Motzfeldt og Moses Olsen, ligesom var den her trio af kendte grønlandske politikere, som formulerede nogle af de her tanker. Hvad var det på det her tidspunkt for idéer, man fra grønlandsk side, igen isbjørnene, havde om Grønlands sådan fremtid, lad os sige, de næste 10, 15, 20 år frem?
Der kunne jeg godt tænke mig i virkeligheden at trække både Grønland og Danmark lidt bredere ud, fordi den her udvikling kommer jo ikke i et vakuum. Den kommer jo selvfølgelig også af ungdomsgenerationsoprøret i 1968. Og med ungdomsgenerationsoprøret i 1968, der ser vi jo fantastiske forvandlinger på global plan. Altså, det er jo alle steder, man ser i hvert fald ønske om forandringer og ønske om revolution på et eller andet plan. Og trioen her, Moses Olsen, Jonathan Motzfeldt og Lars Emil Johansen, er jo også et udtryk for det. De er unge mennesker med visioner for deres land, som i øvrigt har været i Danmark, og både blevet uddannet, men også inspireret af de strømninger, der kommer fra 1968-generationen.
Ja. Så det er et afkoloniseringsprojekt, kan man vel godt kalde det?
Ja, det er et afkoloniseringsprojekt, og det er et, Det er et udtryk for tre unge mænd og intellektuelle, der ser, hvordan ting bliver gjort i resten af verden, og kommer hjem og siger, at vi skal også have forandring her, og vi vil gøre tingene på vores præmisser. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at Danmark jo bliver medlem af det så daværende EF. På det tidspunkt har der været en folkeafstemning i Grønland, hvor man har sagt, nej tak, vi vil ikke være en del af EF. Men det bliver man alligevel på det tidspunkt. Har man ikke hjemmestyr, og så tæller den grønlandske stemme ikke. Så Grønland bliver medlem af EF. Og det er faktisk med til også at skabe en bevidsthed om, en politisk bevidsthed om, at her er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og det skaber også en mobilisering, som kommer til at hedde Anissa, som betyder, vi vil ud. Mm-hmm. Så der sker en kæmpe mobilisering og transformation i det grønlandske samfund på det tidspunkt.
Og Søren, når man så sidder i København og jagter de her strømninger, og det rigtige, hvad Naja siger, det er jo ikke bare koncentreret til året 79, der er jo en lang tilvirkning, den kan vi ikke komme ind på her, men altså den kan man orientere sig om blandt andet i nogle af dine skrifter. Når man så sidder i København og skal tage stilling til den her Anissa, nu er det nok, vi skal væk, hvad tænker man egentlig? Altså tænker man, jamen hør engang, i 53, der fik I status af at være altså fuldgyldig medlem af rigsfællesskabet, I er ikke en koloni længere, så altså, kig på fordelene, kære venner, eller hvad er argumenterne i sådan beslutningstagende kredse i København?
Man kan jo egentlig lidt se det som et trin, en at der egentlig er en vel tradition for, at de her udviklinger i forhold mellem Danmark og Grønland, sådan bliver håndteret. Det har jo blandt andet betydning, at der sidder en grønlandsminister i en periode, som også er med til at nedsætte en hjemmestyrekommission, som så arbejder hen mod hjemmestyret. Og det falder selvfølgelig igen ned i også, kan man sige, hele den her sådan en ny orientering mod en inuit identitet, som også sker i den her periode. Så der er mange bevægelser, men det der ligesom bliver et stridspunkt i det her spørgsmål om hjemmestyre, det er sådan retten til undergrunden. Det er egentlig den, der giver sådan de største problemer, fordi den danske regering er ikke meget for sådan at afgive muligheden for at få en stor gevinst ud af, hvad der kan ligge og være i den grønlandske undergrund. Og det er jo noget, der ligesom vender tilbage senere i forbindelse med selvstyret. Der er ligesom måske også en forestilling om, at nu tager vi det her næste skridt, og Grønland får mulighed for større selvbestemmelse, og så sparker man sådan lidt det der med undergrund og råstofferne selv til hjørne, fordi at der ender man på sådan en blød formulering, som ikke rigtig sådan bestemmer, hvem der egentlig har retten til undergrunden.
Så det er den virkelige sten i skoen i virkeligheden. Altså man kan godt fra dansk side og har i virkeligheden måske kun længe acceptere, at der er en voksende bevægelse i Grønland, måske som Naja var inde på, inspireret af 68 og det anti-autoritære, altså at man på en måde genbefester sig som inuit. Det er fint nok, siger man i København, men altså råstofferne, dem kan I ikke bare tage med jer et eller andet sted hen.
Ja, jeg tror dels det er et udtryk for, at man måske også gerne ville have adgang til nogle af de rigdomme, og noget, der kunne ligge i det. Det er den ene ting, og den anden ting, der også ligger i det, det er jo nok, at I kan godt få en lille luns her, men I er ikke helt klar endnu til at tage hele ansvaret. Det tror jeg også har ligget i det, den mentalitet.
Ja, det i forlængelse af det, så vil jeg sige, som historiker, der inden for det postkoloniale felt, der har man jo den indiske historiker Deepesh Chakrabarty, som taler om the waiting room of history, altså historiens ventesal, hvor han ligesom taler om, at koloniserede folk ofte bliver placeret i den her ventesal, hvor man får at vide, at man ikke er helt klar endnu. Altså, vi kan godt se, at I har aspirationer og gerne vil have mere selvbestemmelse og politisk indflydelse, men vi oplever ikke, at I er helt klar endnu. Altså, så den er jo, det er jo på en eller anden måde en strømning eller en forståelse, der er meget typisk for koloniale og postkoloniale situationer.
Og ventesalsmetaforen, kan jo så høre, passer så også i en dansk kontekst. Men hvad betyder det, skal vi trods alt også lige strejfe, fordi anledningen jo er Trump-klanen, hvad det vil sige, og deres krav på Grønland. Altså, hvad betyder egentlig den amerikanske tilstedeværelse i Grønland? Den kommer jo fra 44, 45, og grønlænderne får en base, den der hed Thulebasen, og er der militært. Hvordan kommer det til at influere på grønlændernes idé om, at vi måske som grønlændere ikke bare behøver at lægge alle vores æg, eller være undertvunget, danskerne lægger alle vores æg i deres kurv? Nej.
Nu har vi jo hørt Søren fortælle om, at der i virkeligheden var en meget konservativ tilgang fra dansk side, hvor man også ville beskytte Grønland, det grønlandske folk, den grønlandske kultur, den grønlandske identitet herunder sprog. Og det, der jo sker, når amerikanerne gør sit indhug i Grønland i forbindelse med krigen, det er jo, de rent faktisk åbner op for resten af verden. Grønland finder ud af, at der er en anden verden ud over Grønland-Danmark-relationen, og det kan tilbyde nogle andre ting. Altså noget så banalt som, at der kommer nye varer på ind i den kongelige grønlandske handel eller i handelsforretningen i byer og bygder i Grønland.
Chewing gum.
For eksempel. Nyt vaskepulver. Ja. Hvad ved jeg? Så det åbner ligesom grønlændernes øjne for den globale verden, kan du sige.
Men hvad er det, amerikanerne bringer med sig, i tillæg til det, Naja siger, Søren, med at åbne øjnene for den globale verden, der er noget andet end det lidt måske snævere danske perspektiv. Hvad er det, amerikanerne bringer med sig, som kan virke, om ikke andet, på sigt får en virkning for grønlænderne, altså sådan i deres praksis? Hvor adskiller de sig fra danskerne?
Jamen, det er jo i virkeligheden det, kan man sige, det danske styre, der fortsætter jo egentlig, og det er jo fuldstændig rigtigt, at netop, at man pludselig kan bestille varer gennem kataloger og postordrekataloger osv., så man får pludselig, kan man sige, lov til at også komme i kontakt med nogle varer, som den danske koloniadministration egentlig havde begrænset udfoldelsen af, netop ud fra det her sådan kulturbevarende perspektiv, så har det egentlig været et princip om, at man ikke skulle sådan introducere luksusvarer som i alt for stort omfang og så videre. Så derfor kan man sige, at det her kommer jo sådan kulturhistorisk til at betyde en hel masse. Men sådan rent administrativt, så får man jo så et dansk styre, som er centreret i Grønland, udenom København. Og det oplever de grønlandske politikere bliver også samlet. De to landsråd bliver samlet til møder i et landsråd, og man får samtidig en central administration under den danske embedsmand Eske Bruun, ja, som ligesom er en handlekraftig herre. Men man får jo samtidig en oplevelse af, at hvordan det egentlig vil være at foretage nogle ændringer i forhold til den der kommandovej fra København. Og der er der jo nogle grønlandske intellektuelle politikere, som får øjnene op for, at man kan opnå en udvikling og en helt anden indflydelse. Så på den måde kan man sige, at det gør en hel masse, at amerikanerne er der. Det er ikke nødvendigvis amerikanerne i sig selv, som ændrer kursen,
men
det
at
de er der. Og så kan man sige, samtidig så fremprovokerer, eller så gør krigen også, at der kommer en helt anden interaktion mellem steder i Grønland, blandt andet fordi radioen bliver meget mere udbredt, og der kommer en dansksproget avis, hvor grønlandske intellektuelle, kan man sige, skriver, og også danskere skriver. Så derfor kommer der simpelthen en større debat om landets fremtid, og en større følelse af, at vi hænger sammen som en nation.
Så den amerikanske tilstedeværelse, den kommer faktisk til at sætte en form for turbo på, både for grønlændere og danskere. Og i øvrigt før omtalte Eske Bruun, den danske landsfoged, han krævede et forbud på et tidspunkt i kontakten mellem grønlændere og amerikanere af sædelighedsgrunde. Men det er så en helt anden historie. Nej, jeg kunne tænke mig, fordi vi gør altid her i programmet, det er, at vi pendulerer sådan lidt i den ene eller anden retning. Jeg kunne tænke mig lige at slutte de sidste par minutter på at tale om hvor Grønland, som du ser det, bevæger sig hen som nation, som folk. Lad os lige høre et lille uddrag af den meget smukke grønlandske nationalsang, og nu har jeg allerede klokket i min udtale, så måske du kan tage udtalen af den.
Ja, det er Nunaput Udokasungurabit.
Hvor el gamle land, betyder det oversat til det her sprog. Det er med tekst af præsten og digteren Henrik Lund og musik af Jonathan Petersen. Vi hører lige et uddrag. Ja, Det er en meget smuk besyngelse af Grønlands naturmæssige skønhed og nogle kvaliteter ved befolkningen. Når jeg med det forbehold, at ingen af os selvfølgelig kan spå om fremtiden, hvad ser du for dig? Kommer det her tidspunkt, hvor man fra grønlandsk side kommer til at vinke og sige, som man jo gør i Grønland, bye-bye til samhørigheden med Danmark?
Jeg tror, som jeg nævnte tidligere, at vi er ved en korsvej, hvor vi skal kigge anderledes på strukturen i og omkring Grønland. Der har jo været en helt gradvis udvikling fra 79 selvstyre, 2009 selvstyre, til nu på vej hen mod et eller andet. Så vi er inde i en udvikling, der er en proces. Så ja, jeg tror, vi kommer til at kigge ind i en eller anden form for selvstændighed, men jeg tror ikke, at det nødvendigvis bliver et bye-bye til Danmark. Jeg tror, det bliver et goddag, adieu, til både Danmark på en ny måde, men også andre samarbejdspartnere.
Okay. Søren, samme spørgsmål, og med det klare forbehold, at historikere gør sig bedst i fortiden, og ikke ved at kigge fremad, men når du bruger historien som pejlemærke, og ligesom ser, hvad der har været udviklingslinjer, kan du så se et tidspunkt, hvor Grønland kommer til, om ikke nødvendigvis at skære båndene komplet, men at sige, nu skal vi være en selvstændig nation, der træder ind på egen ret i FN?
Det kan jeg sådan set godt. Altså, jeg synes, at historien ligesom viser dig, altså den dansk-grønlandske relation viser, at man egentlig har fundet nogle løsninger, når der har været et grønlandsk pres og en eller anden forhandlingsperiode, så har man i forbindelse med hjemmestyre og selvstyre faktisk fundet en anden måde at definere relationen på. Og det kan jeg også godt forestille mig kunne ske nu. Jeg synes helt aktuelt, at danske politikere lyder, som om de tager lidt mere alvorligt, hvad det egentlig er, grønlænderne siger. Og så jeg kan godt forestille mig, at man under en eller anden form kan have en grønlandsk statsdannelse, som hvad hedder det, betyder at Grønland vil have en anden rolle globalt set.
Og så er det jo bare tilbage, og det er måske et spørgsmål ingen af os kan besvare lige nu, og finde ud af, hvem der står ved den her korsvej og forsøger at vise vej. Hvis det er Trump, som er vejviseren, så er det ikke sikkert, at det helt går den måde, I lige har beskrevet. Men det er noget, vi må tage op senere. Jeg vil sige tusind tak til vores to gæster, Naja Bianco, selvstændig rådgiver med Grønland og Nordatlanten som sine arbejdsområder, og Søren Rud, lektor i historie på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Med i dagens redaktion er Josefine Geier Utoft og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi melder os igen om en uge her på kanalen. Til jer, der måtte have lyttet med op fra det smukke Grønland, vil jeg sige Qujanarsuaq. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.